Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Iranska vojska napadla katarski plinski objekt. V Nigeriji vojska odbila napad džihadistične skupine Boko Haram. Pakistan in Afganistan za Bajram začasno sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Sova potrdila neposredno tuje vmešavanje v nedeljske volitve. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Iranska vojska je v jutranjih urah izvedla napad na katarski objekt za utekočinjeni plin v industrijskem mestu Ras Laffan. Gre le za enega od korakov v seriji napadov na energetsko infrastrukturo sosednjih držav, med njimi Združenih arabskih emiratov in Saudove Arabije. V slednji so včeraj prestregli 4 balistične rakete usmerjene proti Rijadu in poskus napada z brezpilotnim letalnikom na plinski objekt na vzhodu države. Medtem medijski predstavniki Združenih arabskih emiratov sporočajo, da so zaradi neuspešnih napadov na plinske objekte ti zdaj zaprti. Povračilni ukrepi iranskih sil odgovarjajo na izraelski napad na plinsko polje Južni Pars. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa je zagrozila, da v primeru, da se napad na Ras Laffan ponovi, načrtujejo popolno uničenje polja Južni Pars. Izrael sicer nadaljuje napade na Iran, v severozahodnem mestu Malekan je v zračnem napadu sionistična vojska ubila 2 in ranila 3 ljudi. Sionistična vojska stopnjuje zračne napade tudi na jugu Libanona, kjer je ubila najmanj 45 ljudi in jih ranila več kot 100. Libanonsko odporniško gibanje Hezbollah medtem sporoča, da so uničili 6 izraelskih tankov na jugu države. Poseg je gibanje izvedlo kot odgovor na poskus izraelskih sil, da bi vdrle v mesto Tajbeh na jugu. Dogajanje sledi večkratnemu sionističnemu bombardiranju Bejruta. Zaradi izraelskih napadov na Libanon je do zdaj razseljen več kot 1 milijon ljudi, od tega tretjina otrok. Izraelske oblasti so ponovno odprle mejni prehod Rafa z Egiptom po skoraj 3 tednih. Nekaj ranjenih palestincev ga je že prečkalo, da bi lahko prišli do ustrezne medicinske obravnave. Genocidna vojska kljub temu nadaljuje napade na enklavo, kjer so v jutranjih urah v 2 ločenih zračnih napadih ubili 4 palestince. Nigerijska vojska je odbila napad džihadistične uporniške skupine Boko Haram na vojaške baze v provinci Borno. V intervenciji je vojska ubila najmanj 80 borcev, med njimi tudi visoke poveljnike. Vojska je po dogodku zasegla velike zaloge orožja, tudi mitraljeze, improvizirane eksplozivne naprave in strelivo. V zadnjih tednih je skupina povečala število napadov na vojaške baze v tej severozahodni provinci. Napadi so se dodatno okrepili že v začetku tedna, ko je bilo v samomorilskem bombnem napadu ubitih najmanj 23 ljudi in ranjenih več kot 100. Pakistanski informacijski minister Atavlah Tarnar je sporočil, da so se strinjali s predlogom afganistanskih oblasti o začasni prekinitvi ognja v luči praznika ob koncu meseca Ramazana. Premirje bo trajalo natanko 3 dni, toliko kot traja praznik. Kljub tej gesti pakistanske oblasti sporočajo, da bodo v primeru kakršnihkoli napadov na meji ali podobnih incidentov odgovorili z enako silo. Dogovor sta strani dosegli le par dni potem, ko so afganistanske oblasti pakistansko vojsko izvedbe obtožile zračnega napada na rehabilitacijski center v Kabulu, v katerem so ubili več 100 ljudi. Pakistan sicer obtožbe o napadu zanika. Po glasovanju v parlamentu je Tajska dobila novega predsednika vlade Anutina Charnvirakula iz stranke Bumjaithai. Svoj mandat bo začel čez nekaj dni, potem ko ga bo ustoličil kralj Rama X. Premijejeva stranka je v začetku februarja pridobila največ glasov na podlagi kampanje, ki je podpirala zlasti vpliv vojske in monarhije. Nacionalistična pozicija, ki so jo zavzeli, se je obrestovala zlasti zaradi naraščujočih mejnih tenzij s Kambodžo kljub trenutnemu premirju. Bumjaithai je začasno vlado vodila od septembra lani, ko je ustavno sodišče odstavilo prejšnjo premijejko Penongtan Shinawatra.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Ambasada Roki je na novinarski konferenci v Ljubljani opozorila na rasno motivirane napade tujih delavcev in študentov. Izpostavili so primer nasilja, ko je skupina zamaskiranih moških na Bavarskem dvoru napadla tujega študenta. Le nekaj dni kasneje sta tujega delavca na glavni avtobusni postaji solzivcem napadla dva zamaskirana moška. Poleg tega opozarjajo na neprimerno obravnavo policije, saj napadov ne jemlje resno. V inicijativi pravijo, da gre za posledice širših politik, ki postavljajo migrante v ogroženo situacijo. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, krajše SOVA, je na seji sekretarjata Sveta za nacionalno varnost potrdila neposredno tuje vmešavanje v nedeljske volitve. Predstavniki izraelskega zasebnega obveščevalnega podjetja Black Cube so bili v zadnjih 6 mesecih v Sloveniji prisotni 4-krat. Domnevno so se sestali tudi v prostorih Slovenske demokratske stranke na Trstenjakovi. Zaradi ugotovitev je predsednik vlade Robert Golob odpotoval v Brusel na pogovor s ključnimi evropskimi političnimi partnerji. V odgovor je Inštitut 8. marec napovedal protestni predvolilni shod državljanov, ki bo potekal jutri, začenši na Trgu Republike. Ustavno sodišče je presodilo, da določba zakona, ki prepoveduje ugovor vesti farmacevtov, ni protiustavna. Določba o lekarniški dejavnosti farmacevtom omogoča, da bi zaradi osebnih prepričanj zavrnili izdajo zdravil in drugih izdelkov. Po mnenju sodišča to vrstni princip omogoča bolj nemoteno in enakopravno oskrbo vseh pacijentov. Omenjajo, da pravica do ugovora vesti sicer obstaja, a ni neomejena. Ugotavljajo namreč, da odločitve farmacevtov v zdravstvenem sistemu niso dovolj neposredne, da bi bile zaščitene v okviru ustavne pravice do ugovora vesti. Sindikati, ki so presojo zahtevali, po drugi strani opozarjajo, da so farmacevti v slabšem položaju kot drugi zdravstveni delavci, ki to pravico imajo. OF je spisala Iman.